Ги плеер Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум, кадерле динейджилер. Сун 2022 жылын 27 июлы, Петтянын чарсында күнү. Сун программамызда Ташар юрттордон Түркменистаны кетирилен райтларын интернетинден COVID-19 чыгарылды. Маринин хакимиттери хужалыклары чекилен кошумча суу турбалары үчүн жерийме ядияр. Ве бийлик маглуматтарымызды диңлептилердиңиз. Озалы билен мен Мердан Тариев күнүн таазалыклары билен таныштырыярын. Американың юридик кәрханасы Squire Patentbox Түркменистандын оның Беларусын Белгор Химпром компаниясы білен арбитраз давасындағы қорығы үчін қосмачы 6 миллион доллары сорыды. Бұл арады хабар верен Түркмен Юз Несері мүндінің Түркменистанның бұ кәрхананың юристерінің қызматы үчін 9 миллион доллары берендігіне хем ятладып кесті. Қарашсыз Несер өзіне әлетірлі болан документтері талғыланып, 6 миллион долларын суязды, су чықты жылыр үчін сорылындығыне хабар верді. Майда президент Сердар Бердімухамедов бу пуллары Түркмен Хими Дөвлет концернынын өз хасабынын төлөмөлүдүгү барада буйрук чыгарды. Июнун башында Түркмен Юз Нешири Түркмен Хими Дөвлет концерни Белгор Химпром кәрханасы менен кызматташлыгынын нетижесинде чекен зыянынын 911 миллион доллары тең болгондугун кесиктендиги барада хабар берипти. Чекилендиги айтылган зыянын кызматташлыгын аны кайсы уру боюнча жетендиги көнүмөл айдыңлаштырылмаса да, мунун Беларусь тарапынын 2017 жылда Левавын карлык тебитинде курган дагмагдан байлаштырыжы комбинаты менен баглыдыгын чакласа болуяр. 2009 жылда дүйбү тутулган карлык комбинатынын ээси болгон Түркмен Химия Дөвлөт концерни хабарлардан маалым болушуна көрө, Потроччинин бу кәрхана боюнча өз үстүнө алган иштердин доолу бер жай этмегендигин айтты. Белгор Химпром болса, тасламаны доолу тамамландыгыны, эмма иш буйрыжынын эдилен иш үчүн доолу төлөгү кечирмегендигине өңү сүрдү. Мунун менен баалалыкта Стокгольмнын Сөүдө палатасынын арбитраж идарасында Түркмен тарапынын дүйнөнүн эң ири юридик ширкеттердин бири болгон Squire Patentbox векилчилиги дияр. Маалым болгон маалыматка көрө, Түркменистан бу фирма ийем 15 миллион доллар төлөптүр. Европа Белелесігінің энергия сиясаты бойынша басшылығы Кедри Симсон Русияның Газпром кәрханасының Европа ақтырян ғазының мөчбөріне кемелтмек барыдағы білдірісінің танқитлады. Белелесің ағзалары Москваны Русияның Украина исасы чозмығындан соң энергия терістелеріні ярақ үкмінді ұлырмақты айплайарлар. 25-нче июльдә Газпром демиргазык акым 1 газы кечиргичи аркылы 26-нче июльдән башлап күндөлүк 33 миллион метр куб газы актыржактыгын мәлим итти. Бу хәзерге иберлән газның мөктарының ярпысыдыр. Сол бер вакытта хәзерге актырылган газ хем адаты мөктарын 40% төвөрөгүдүр. Биз мунун техник себептер үчүн амал эдилмегендигин билярбыз. Бу сыяты матлаплы адым. Биз муну таяр болмалы деп Симсон 26-нче июльдә Европа Белелесигинин энергия министрларынын Брюссельдеги сырян маслагытына келен баадына чыгыш этти. Министрларын Европа Белелесигинин агзаларынын газ талапларын кемелтмек барыдагы ылаалысыга келмегине карашылар. Hindistan'da Jelepkhananı esaslandırmakta ayıplanıp 5 adam Sultan'da Türkmenistan'dan bolan bir maskala tutuk edildi dip The Times of India neşri xabar beriyar. Deringe bu maglumatına göre 47 yaşlı Ahmet Meredov ve onun 37 yaşlı ayalı Aziz Jumayeva New Delhi'de Jelepkhananı döredip ol yerde daşarı yurtta ayal kızları tenini satmakta ulanıptırlar. Derinövçüler bu işte Türkmenistan'ı cüvütler bilen birlikte şerik bulmakta ayıplanıp, Hindistan'ın 2 rayetinin ve Özbekistan'ın 47 yaşlı 1 rayetinin hem saklanandığını aittiler. Jelepkhanada işledilen ayal kızların əklisinin daşarı yurtladığı aydılsa da, onların haysi devletlerin rayetidigi aydınlaştırılmayar. Türkmen metbuğutunda bu vaka varada maglumat berilmeyar. Американың вәкилләр үйінің ағзасы Адам Смит Вашингтонның Украинаны ұзақ арлығы ниетленен ярақлар білен үпсін едіп, мұның білен Киевің Русияны еңмегіне өй президент Владимир Путиннің залым исасыз күжіміні изіні тестірмегіне қазанжақтығыны үмит едендігіне айтты. Вәкилләр үйінің ярақлы күштер бойынша комитетінің хем басшылығы Вашингтондан сайланан демократ Смит бұл арада Азаттық радиосының Украин құрлығына берген интервьюсында белледі. Конгрессмен Украина үчүн 30 дан ракета улгомунун болдугундан тиз кубушмогуну максат эдингендигин белгилеп, бу урушту ким хат узогу көрүп, хат узогу атып билген болсо, хат ыкчам жагдайда болжоктугун эниктеди. Смит кечен эпте Американын эки партиясынан хем түзүлгөн топорун түзүмүндө Киев сапар этти ве Украин президенти Владимир Зеленский менен хем дуушушту. Бирлешен Штаттар ИИМ Украина үчүн оонорчу Хаймарс ракета улгомолорун